Kolik, jak velké procento přemýšlí o tom, že by chtěli odejít z té služby, kterou dělají ty pastoři? Co myslíte?
85.
99. Nejsme moc optimisti.
101.
A 99. A náš pastor je to 1%. Ještě neodešel. Ne, není to 90%, není to 80%. Jsou různé jako studie, jo, tam se ptali na různý jako duševní zdraví a tak, jako já jsem to čak, jsem si říkal, ty jo, měl bych se na svůj zamysl, neměl bych si jít někam vyšetřit, tam bylo strašně hodně, že jako kolik jich mají deprese, kolik z nich mají různý jako různý úzkostný stavy a tak, já říkám, měl bych se, možná jsem jenom nedostatečně vyšetřený pacient, že, jak se říká. Ale v té konkrétní studii prostě zjistili, že 38% z nich by chtěli odejít z té služby. Mně to přišlo hodně, jo? Mně to přišlo hodně, kdybyste vzali 10 kazatelů, pastorů, vedoucích v církvi, takhle byste se postavili do řady, tak skoro 4 z nich by chtěli odejít. Jo? 3 z nich ty už toho mají úplně prostě až po uši. Jo? A ten čtvrtý, ten toho má zatím jenom po krk, jo? ale i tak jako... Už je to hodně, jo. Mně to přišlo hodně. Já myslím, že kdyby se ale podobně zeptali třeba učitelů, jo, určitě nějaký průzkum existuje, jo. Já myslím, že by ty procenta byly veliký, jo. Kdyby se zeptali, kolik učitelů má chuť buď se vším praštit, anebo do nich praštit, do těch žáků a studentů. Já učím ve škole 45 minut týdně, 6 žáků. Musím se na to vždycky psychicky připravit. Že tam jdu, že ty 13-letý dvě dívčiny, ty kluci jako jo, tady je HTML, jo, webové stránky, tady prostě ty lomítka, ty to tam píšou, ty webové stránky, je, mně to funguje, jo, ten kluk se tam raduje, že mu ta webová stránka s jednou větou se zobrazila, jo. A ta dívčina mi povídá, můžeš mi vysvětlit, čemu tohle to jako v životě může být? Takže já si jsem říkal, no, já jsem tam jednu 3/4 hodinu a mám tam 6 dětí, jo, tak já mám velký respekt jako k učitelům, který, já jsem se podíval na Honzu Frosberg tam na lednici, když jsme byli u nich, on se znamená nebyl doma, já jsem se podíval na, byli jsme tam na návštěvě, já jsem se podíval na jeho rozvrh, říkal jsem, ty jo, samá němčina. Tak, kdyby se lidi ptali, kdyby byl nějaký průzkum, tak já myslím, že spoustu zaměstnání lidí, kteří pracují s druhýma lidma, nebo úředníci, když koukám tamhle na Lenku, jo, který musí s lidma tam někde být, nebo Světlana, která tam s řezníkama se hádá na kontrole prostě.
Já se s řezníkama nehádám, já už jenom
zmrtvolám. Tak to byly nějaký neposlušný ty řezníci. Světla na kontrole, tak jako je to vážná věc, že to maso, když by bylo nakažený, tak z toho může být. Já myslím, že stačí skoro jako kdekoliv, kde jsme, jo. Pepa se svýma pracovníkama na stavbě, jako jo. Každý z nás, kde jsme. A ten pocit může být ohromně silný. A tak v té sérii mluvíme o tom, že každý z nás se dostáváme do toho momentu, že to není nic divného, nemožného. V křesťanském životě to není něco, co by se vyhýbalo i křesťanům. Jak jsem říkal u těch pastorů, těch vedoucích, jestli prostě každý čtvrtej nebo 4 z 10 jako vážně přemýšlí, že už toho mají až a že neví, jestli tam prostě budou moc zůstat na tom místě, tak mimochodem veliký procento z nich tam bylo, že podle statistiky, už nevím, kolik to bylo, bylo to veliký procento, že do 5 let už nebudou na tom v té službě, ve které jsou, jo? Že skutečně odejdou z té služby. A to je jeden konkrétní příklad, nějaké jedno konkrétní zaměstnání, který je asi v něčem jako náročně exponovaný, ale který není. Čo? A mluvili jsme trochu o tom, že když máme ten pocit, že bychom chtěli utéct, uletět, jak jsme tady četli ten žalm,
Kdy David říká, kdybych měl křídla jako holubice, tak bych uletěl někde se skrýt. Že my potřebujeme najít to místo, kdy nevytíkáme od toho konfliktu a od té konfrontace, ale utíkáme k Bohu. A minule jsme trochu mluvili o tom, že to je spojený se sebelítostí. Jsme se dívali na příběh. Na příběh jsme tady vzpomínali ze starého zákona. Že to je spojený se sebelítostí, s tím pocitem, že mi svět něco dluží, nebo že mám nárok a že mám právo a že tohle nemám zapotřebí a já takovej hodnej a všichni jsou na mě zlí, že jo. Děti se mi v círky smějou a ten vtip, co jsem říkal, jenom děti se mi smějou a dospělí jsou na mě zlí, no, ale musíš tam jít do té círky, protože jsi pastor. Tak je to spojení někdy se sebelítostí a druhá myšlenka, o které jsme minule mluvili, to je konec toho shrnutí, tak ta druhá myšlenka minule byla, že když utečeme před, jak Izraelci utekli na hranicích té zaslíbené země, tak Pán Bůh nás přivádí nakonec zpátky k té situaci, protože my si jenom znova zopakujeme ten boj, před kterým jsme jednou utekli. To jsou ty situace, kdy lidi prostě utíkají ze vztahu, aby potom čelili něčemu podobnému, to jsou ti třeba muži nebo ženy samozřejmě, ale já mám tak na mysli ty chlapy, který prostě ve 40, 50 odcházejí od své rodiny, ne že by necítili nic ke svým dětem, ne že by necítili nic ke své ženě, ale mají pocit, že musí z toho někam pryč, že to je příliš, že už to prostě nedávají a utíkají pryč z toho, aby potom v dalším vztahu zjistili, že si sami sebe nesou do toho vztahu všechny ty zranění a ještě k tomu výčitky z toho předchozího a komplikovaný vztah s vlastníma dětma z předchozího vztahu a komplikovaný vztah s předchozím partnerem, partnerkou. Tak to všechno se ještě k tomu přidává a člověk najednou čelí zase v jiných věcech, ale podobných situacem. Sám sebe si pořád na těch zádech přinese i do každého nového konfliktu, do každé nové hádky, do každého nového manželství a vlastně čelí těm stejným výzvám. No, to, možná to znáte v příbězích kolem sebe. Když člověk utíká před něčím, říká, já už s ním nemůžu, já ji nemůžu ani vidět, já ji nemůžu ani prostě jak toho člověka vidím, tak úplně jo, byla tam láska a teď je tam prostě už jenom nechuť, nebo hněv, nebo nenávist a tohle všechno si člověk přináší i do nových situací. To znamená, ta myšlenka je v tom, že když utícháme před konfliktem, před těma situacema, tak většinou jsme nuceni znova si tu zkoušku zopakovat. Ten student, který prostě, když jsem se učil na zkoušku na vysoké škole, ráno prostě jsem ležel v posteli, říkal jsem si, půjdu tam dneska, jak studenti vždycky říkají, zkouška je od slova zkusit, jo. Mám to tam jít zkusit, nevím, jestli někteří jste měli podobně jste studovali jako já, a někdy si pamatuju, Ben přikivuje, Ben, ty nekejvej, ty ještě studuješ. Pamatuju si živě, jak jsem měl jít do nějakou zkoušku, jak jsem ležel v té posteli, říkal jsem, měl bych tam jít, moc to neumím, ale tak nemusím tam jít. Taková ta uleva. Já tam nemusím jít. Jo. No, ale samozřejmě jsem si to musel zopakovat. A k tomu se přidával ten stres, že už jeden termín se minul. Takže teď už to teda opravdu, ale musím udělat. Jako, jo. Teď už nebyla možnost jako, to posunout nebo něco. Takže jsem předtím neutekl, musel jsem znovu tomu čelit. A tentokrát to bylo ještě vlastně obtížnější, protože to bylo hodně znásobené. A podobně to bylo, když ty Izraelci se znova vraceli do té zaslíbené země. Musela celá jedna generace prostě tam během toho putování na poušti zemřít, nebo prostě dožít svůj život během toho putování. Teprve další generace vstupuje do zaslíbené země. A dneska bych chtěla, aby jsme šli dál. Jo, o Janášovi, to byl ten druhý příklad. Tak. Dneska bych chtěl zakončit tu sérii, když jsem přemýšlel nad tím, co prakticky vlastně můžeme dělat, protože když vám řeknu, nemůžeš předtím utéct, tak to je takový jako málo pozbudivý, jo? To je takový jako, co ti zbývá. Musíš tomu čelit, musíš nějak se poprat s tou situací. Ale co když teda člověk se opravdu cítí přesně tak, jak David, říká, já bych chtěl od všeho utéct, já mám chuť s tím praštit a během těch let, co jsem v církvi, tak jsem měl celou řadu přátel, kteří byli pastoři, byli vedoucí, a nebo v církvi jsem měl lidi, kteří měli nějaké věci na starosti, dělali to dobře, snažili se prostě, bojovali, měli na starosti nějakou oblast v církvi a jednoho dne přišli a říkali, už je to moc na mě a já už prostě nemůžu. A já už s tím chci skončit, už to dělám nějaký čas. A vím, že teď třeba není nikdo jiný, nebo možná někdo se objeví, ale já už prostě nemůžu. A co prakticky můžeme dělat pro to, aby jsme v takových situacích dokázali se nějak zvednout, aby jsme se nezhroutili v těch situacích. A já když jsem se podíval na Ježíšův život a na Ježíšovu službu, a krátce jsem to zmiňoval v tom prvním díle, tak já vidím, že Ježíš se dostával opakovaně do podobných situací, kdy vlastně utíkal, ale ne od výzvy, ne od konfrontace. Ježíš se nebál říct někomu prostě to, co bylo správné, to, co potřebovali slyšet. Ježíš se nebál konfrontace, když vezmete, co říkal některým lidem, jak dokázal jim do očí říct některým vysoce postaveným lidem, dokázal čelit a až nakonec je vyslýchán prostě samotným králem a nejvyšší veleradou a nejvyšším veleknězem, nebo veleradou a nejvyšším veleknězem. A Ježíš prostě se nebál odpovídat na ty otázky. Tak víme, že Ježíš nebyl zbabělý, Ježíš neutíkal před konfrontací, ale potřeboval v nějakých situacích, jako kdyby odstoupil od toho. Opravdu jakoby ten pocit, že člověk potřebuje utéct od něčeho, utéct k Bohu, tak já u Ježíše vidím něco podobného. Jako kdyby to byl určitý rys jeho služby. Tady jeden příklad, jo? Je to z Lukášova evangelia, z 5. kapitoly. Zvěst o něm, tedy o Ježíši, se šířila stále víc. Scházeli se k němu celé zástupy, aby ho slyšeli a aby byli uzdravováni ze svých nemocí. Takže ta zvěst se šíří, lidé se o Ježíši doslechli a víc lidí přicházejí a chtějí, aby k ním mluvil, aby je vyučoval a aby je uzdravoval. Že tam přibývá nemocných a hladových lidí, kteří prostě chtějí něco slyšet. On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. A je zajímavé, jak tyhle dvě věty jsou spojené. Tam je řečeno, přicházelo mnoho lidí přibývalo, chtěli vyučování, chtěli kázání, chtěli ho slyšet, chtěli, aby se za ně modlil. Tam byla někde fronta nemocných lidí se všema možnýma nemocema. Představte si, že tam je zástup lidí a tam je ohromná skupina nemocných lidí, kteří čekají, až na ně přijde řada, aby se za ně Ježíš modlil. A jak těch lidí přibývalo, tak je to spojené s druhou větou, která je tam v průběhovém čase. A je tam řečeno, že on odcházíval. Teda to ne, že jako jednou odešel, ale že to dělal opakovaně, že to dělal pravidelně, že to byl, že tak, jak přibývalo lidí, tak Ježíš zároveň od nich odcházel. Jo? Rozumíte, o čem mluvím? Že ty věty jsou spojené trošku jako možná zvláštně, že ta jedna věta říká, lidí přibývalo čím dál víc, a co dělal Ježíš? Samozřejmě, on jim vyučoval, to my tam čteme, on jim uzdravoval, to my tam čteme. Ale druhá věta potom následuje, která říká, a Ježíš odcházel od nich. To znamená, že Ježíš sám, Boží syn, člověk, který je pro nás největším vzorem, nejlepším vzorem, celý porozumění Bible a Nového zákona je založený na tom, že ve světle Ježíšových slov a činů se snažíme pochopit, kdo je Bůh a jaký je Bůh a co od nás žádá. A tady náš příklad, náš pán Ježíš potřeboval ten čas, kdy musel odejít od toho zástupu. A to znamená, že to je něco, co zřejmě potřebuje každý z nás. Že potřebujeme čas, kdy od toho... A Ježíš dělal to, co bylo třeba. Ježíš naslouchal tomu hlasu Ducha Svatého tam mnohokrát čteme, že ho Duch Svatý vedl, aby udělal to, aby někomu něco řekl, aby někoho oslovil. Jsou tam různé situace, kdy je vidět, jak Ježíš je přímo jakoby doveden ke konkrétnímu člověku. Ježíš dělal to, co měl, ale součást toho, co měl, bylo, že někdy musel doslova odejít od těch lidí, odejít od toho zástupu. Jo, a to je strašně důležitý rys jeho služby. Je to něco, co provázelo Ježíše tak, jak sloužil, tak, jak žil a to, co dělal. Že byly chvíle, kdy on potřeboval doslova odejít od té služby, aby byl s Bohem. Dokonce, aby byl sám, protože tam na několika místech čteme, že mnohokrát odcházel i bez učedníků. Někdy odešel s učedníky a vzal je stranou a někdy čteme, že odešel sám, že se jim ztratil. Jo, my jsme docela rádi koukali na nový seriál Chosen, Vyvolený, je to volně k dispozici, je to nový americký seriál, velmi pěkně natočený, zatím jsou, myslím, dvě série. Mně se to moc líbí, pokud chcete něco pěkného si pustit jako seriál, já myslím, že to je pro člověka, který trochu se orientuje v Bibli, tak to má, jako má ohromný užitek, si myslím. A jsou tam krásně vykreslené některé situace, které jsem si do té doby moc neuvědomoval. Jedna z nich je právě, jak Ježíš odejde a ty učeníci, oni se tam chvílem jako dohadou mezi sebou, to tam z Bible vidíme, jo? A ty tam přijde ty jedni říkají, kde je Ježíš, to my nevíme, vy jste ztratili Ježíše, to byl váš jediný úkol, jste s ním tady, no prostě odešel, jako máme hvězd, tam háda, jako že se Ježíš ztratil, Ježíš tam pak přijde mezi ně, jo? Tak to je taková strašně vtipná jako scéna, kdy říká, vy jste ztratili Ježíše, a to byly ty chvíle, kdy Ježíš někdy odcházel sám. Jo, možná ještě víc zřetelný to je na příkladu, který tady promítnu, ale vy si ho nepřečtete, protože to není vědět. je to situace, kterou já jsem rozkrál do jednotlivých bodů, jak to jde po sobě, to je celá kapitola, ale já jsem vybral vždycky jenom ty body, jak to jde po sobě, že na tom je to dobře vidět. Jo? Tak Jan Křtitel je popraven, to byl Ježíšův bratranec a Ježíš k němu měl osobní vztah a služba Jana Křtitele blízko souvisela s Ježíšovou službou. Takže když byl popraven a Ježíš se to dozvěděl, tak Ježíše to zasáhlo. V tom seriálu je to taky docela hezky vykreslený zvon tato situace. Tak Ježíš se dozvídá, že Jan Křtitel byl popraven. Někdo, kdo na komu záleželo. A Ježíš vybízí své učedníky hnedka asi za dvě věty dál. Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočíňte. Stále totiž odcházelo mnoho lidí a neměli ani čas se najíst. No to je hrozný, jako. To je hrozný. Když se chlap nenají, jo, tak to je problém. Každý, když se nenají. A Ježíš říká přímo svým učedníkům, říká, vy teď potřebujete, těch lidí přibývá, jo. A my jsme čekali, že Ježíš řekne, pojďte, teď musíte sloužit, teď je ten čas, teď jsou tady ty zástupy. Ale byla chvíle, kdy Ježíš naopak říká učedníkům, vidíte, kolik je tu lidí, pojďte odsaď. Jo? Říká jim, pojďme, když jste ani nejedli. Jo? Ježíš tak se stará o to, jestli ty učedníci jedli. Mimochodem takovýhle praktický, skoro až banální věci, jako je, kolik spíte a kolik jíte, má poměrně, a jestli dobře jíte a zdravě jíte, má možná větší vliv na vaši duši a na vaše jako prožívání, než si někdy jako křesťané uvědomujeme. Jo? Náš život není jenom z vody a z ducha a z duchovních věcí, ale naše bytost je kompletní, je to fyzické tělo, je to duše, je to naše vnímání, naše emoce, je to náš duch. A to všechno dohromady je nějak propojené a my ani nevíme přesně, kde začíná a končí jedno a druhé, že? To prostě tak, jsme tak uvnitř propojení jako jedna bytost. A tyhle praktické věci mají dost velký význam. Nemáme čas o tom víc mluvit, ale já vás pozbuzuju k tomu, abyste to neminuli, abyste to nepodceňovali, protože to má to velký význam. Když Eliáš utíkal před Bohem, a to jsem tady minule zmiňoval, a říká tu větu, Bože, já už nechci žít, chtěl utéct od všeho, doslova utíká, chce ho zabít ta královna, tak je tam napsáno, že úplně hotovej, ulehl pod keřem a usnul, byl úplně vyčerpaný, a potom ho anděl probudil a byl tam takový nějaký zázračný pokrm a on mu říká, vstaň a jes, tak on se najed a znova usnul.
pak ten anděl mu znova říká, vstaň znova a znova jest a on se najedl znova. A je tam napsáno, že v síle toho pokrmu, to byl nějaký zázračný boží pokrm, to ten příběh nevysvětluje, a že v síle toho pokrmu šel 40 dní a 40 nocí. Tak já vím, že vy takovýhle zázračný pokrm pravděpodobně v lednici nemáte, abyste prostě z něj žili 40 dní a 40 nocí. Já rozumím tomu, že to je nějaký symbol toho božího zaopatření, ale chci jenom jako takovou drobnou poznámku, to je jenom odbočka pokrm, jo? Že když Eliáš byl úplně vyřízený, potřeba spát a potřeba jíst. Dobře, u něj to byl zázračný boží pokrm, který ty v lednici nemáš, ale máš v lednici normální pokrm?
Vrkev?
A prázdnou v lednici a tam mám vrkev. Jestli spíš a jestli máš dostatek zdravého jídla, tak to má vliv na tvoje prožívání možná větší, než někdy připouštíme. A Ježíš to tady jakoby vlastně potvrzuje. Říká, pojďte a najíte se, musíte si odpočinout. Jo? A Ježíš taky. Takže odjeli lidi na pusté místo, aby byli sami. Jo? To, co je tučně, tak to je citace přímo z toho příběhu. Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami na sobě na lodi a odjeli od toho zástupu. No, tam lidi prostě, počkejte, ne, teď musíme odjet. Tak odjíždějí tou lodí. A tohle jsem tady shrnul. Já do jednoho bodu, lidi je předběhli a byli tam dřív, takže oni, když přistáli tou lodí na té druhé straně, tak už je tam čekal zástup, jako jo, po zklamání. Utíkali od nich, chtěli mít odpočinek, chtěli mít trochu klidu. A když tam přijíždějí, tak už tam čeká zástup. Ježíš se na ně podíval. Tam je ta věta, kterou doznáte, ten příběh, tak si tu větu vybavíte. Ježíš, tam psáno, že Ježíš se na ně podíval. Bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Je tam psáno a začali učit. Tak Ježíš unavený chce utéct, ale když vidí tu situaci, tak v tu chvíli Duch Svatý mu říká, teď je čas ještě vyučovat. Tak Ježíš ještě vyučuje. A potom pošle konečně ty učeníky, říká, jeďte napřed, a oni odjedou lodí. A potom Ježíš jde po vodě, jo. Posílá je napřed, rozloučil se s nimi, šel nahoru, aby se modlil, jo, ještě tam. Takže pošle učeníky, jde se modlit sám. A potom kráčí po moře, setkává se s učeníky. Takže s takovou nadsázkou někdy bychom mohli říci, Ježíš, když potřeboval být sám, bez učeníků a bez zástupu, tak musel jít do prostřed jezera. Jo? To je trochu s nadsázkou řečeno, ale ten děj toho příběhu ukazuje, že Ježíš a učeníci potřebovali potřeba ten čas být spolu. Podobná situace je, když Ježíš se setkává u studny s ženou Samařankou, potom přichází do Samaří. V tom seriálu je to taky krásný díl, jeden z nejhezčích, co se mi líbí, je setkání s tou samařskou ženou. To se mi moc líbí, jak to ty filmaři jako vystihli. Mně připadá, že jako mnohokrát trefili tu pointu toho příběhu hrozně hezky. A já jsem vždycky měl slzy v očích, jak znám ten příběh a teď oni to malinko rozšířejí, že jo, jako by tam dají kousek příběhu té ženy, jak aby naznačili, to si museli trochu domyslet, že jo, něco z příběhu té ženy, pak se ta žena setkává s Ježíšem, je to moc pěkný, doporučuji. A ta žena Samařanka se setkává s Ježíšem. Ježíš jí vlastně řekne úplně šokujícím způsobem, jí řekne, že on je Mesiáš, do té doby to vlastně téměř nikomu neříkal, jenom svým učeníkům. Ježíš jí to veřejně řekne, nebo jí to přímo řekne. A potom jí řekne něco z jejího života, ona je úplně z toho konsternovaná, zjistí, že ten, kdo s ním mluví, musí být prorok nebo nějaký boží služebník. A Ježíš říká, já jsem Mesiáš. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš. Ježíš řekl, já jsem to, ten, který v tobě mluví. No? V tom přišli jeho učeníci a divili se, že rozmluvá s ženou. Jo? My bychom mohli říct, a že rozmluvá se Samařankou. Židé se nestýkali se Samařany, vyhýbali se tomu městu a celé té oblasti, takže když museli projít z jednoho místa na druhé, tak to obcházeli, aby neprocházeli Samařskem. Takže to, že vůbec Ježíš mluví se samotnou ženou, to bylo nevhodné nebo neobvyklé a ještě navíc se Samařankou. Nikdo však neřekl, na co se ptáš, nebo proč s ní mluvíš. Jo, to je přízna Ježíš. Co chce? Proč si povídáte? Na co se ptáš? Tak učedníci přišli, jako bylo jim to divný, ale uctivě mlčí, jo? Jenom tak koukají po kradmu, jak se Ježíš baví se Samařankou. Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš? Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho prosili jeho učedníci. Mistře, pojez něco. Zase to jídlo. Jo, učedníci šli do města nakoupit, sami se najedli a přišli a říkali, mistře, máme to jídlo pro tebe. On jim řekl, já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte. Učedníci se mezi sebou říkali, přinesl mu snad někdo něco k jídlu? Ježíš jim řekl, můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Tohle je situace, kdy Ježíš těm učedníkům říká, já jsem už najdený. Já jsem teď dělal něco, co jsem dělat měl, co bylo Božím záměrem, byla to Boží vůle, a já se cítím teď už najdený, uspokojený, naplněný. Já jsem nad tím přemýšlel, že v mém životě jsou situace, které mě vybíjejí, a situace, které mě nabíjejí. Že jsou věci, které dělám a musím je dělat, nebo dělám je proto, že a chci je dělat, protože jsou potřeba, protože to je důležité, je to součást mého života, součást mé služby, nebo mé rodiny, nebo součást vztahu, na kterých mi záleží. Ale stojí mě to energii, stojí mě to úsilí a vyčerpává to moji energii. Pak jsou jiné věci, které mě tu energii dodávají. A to je celá řada věcí. Jo? To jsou věci, ze kterých mám radost, kde vidím, že můj život má smysl, že služba, kterou dělám, má smysl, že to, co dělám, mě těší, přináší mi to radost, přináší mi to ujištění, že to dělat má, že jsem na místě, na kterém mám stát. Jsou to situace, které mě umožňují si odpočinout. Mí duši umožňují načerpat novou energii a sílu a situace, kdy můj duch se občerství probere. A nemám úplně seznam, asi bych tady neuměl teď vyjmenovat, nemám to sám jako seřazený. A kdybych chvíli seděl, tak bych dokázal vám říct několik takových situací, které mě 100% vybíjejí. A přesto je dělám, jsou potřeba, abych je dělal. Situace, které mě dávají ten pocit toho nasycení, to, o čem tady mluví Ježíš. A já ti chci říct, ty potřebuješ tyhle chvíle. Jako křesťan, když to Pán Ježíš potřeboval, když Pán Ježíš potřeboval odejít od toho zástupu, odejít od té reality, která byla, od té služby, která si ho žádala a od těch lidí, kteří prostě na něj vztahovali ruce a řekli, dotkni se nás, uzdrav nás. A on to dělal. Bylo mu chvíli, to měl soucit s těma lidma. A pak byla chvíle, kdy potřeboval být se svým otcem, aby vůbec mohl dělat tu službu, kterou dělá. Protože on je to nakonec tak, že když se vyčerpá ta vaše vnitřní energie, tak nakonec ani nemůžete dělat ty věci, které Pán Bůh připravil pro vás. Nebo vás začnou štvát. Lidi, který máte rádi, na který vám záleží, vám začnou strašně lézt na nervy. A někdy se to člověk lekne, říká si, proč mě to tak vadí? Proč mě to štve? Proč lidi, na kterých mi záleží, kterými nejsou lhostejní, proč mě vytáčí? A může to být jednoduše proto, že tvůj určitý vnitřní potenciál si znova nenačerpal s Bohem. A to není jenom chvíle, že si klekneš, protože to většinou nebude jedna situace, kdy ty dobíjíš svoji vnitřní energii. A já ti si pozbudil, jak jim chci dneska skončit, aby si se modlila a přemýšlela nad tím, který ty chvíle ty potřebuješ s Bohem. Aby si něco načerpal. A vůbec se neboj toho, že to můžou být úplně prakticky obyčejné věci. Že každý jsme jinak, jsme nějak Bohem utvořeni. Ale za ty roky, co žiješ sám se sebou, jo? Co si neseš sám sebe na zádech a už se docela jako známe, já teda svýho Štěpána starýho docela znám,
Musím vám říct, někdy to sám se sebou nemám lehký. Někdy je to těžký vydržet se sebou. Pokud já bych nechtěl být svoje manžel. A člověk už se zná, že trochu. Všichni už máte něco odžito v životě, máte nějaké zkušenosti v životě a dokonce, když je vám 16 nebo 27 nebo 11, tak těch 11 ještě jsem tak ještě jako poznával, kdo jsem, jo? To ještě do toho budeš dorůstat, ale těch 16, 17, 18 už jsem začínal jako vnímat svoji jako osobnost a situace, které pro mě byly tak těžké. Já si pamatuju na střední škole, když bylo víc nějakých situací, já jsem si normálně doma lehnul, normálně jsem usnul třeba ve 3 hodiny odpoledne. No. Protože moje duše byla tak vyčerpaná tím životem na gymnáziu prostě. Dneska je to legrační, když člověk vidí, co všechno musí dneska zvládnout, ale tak to tak je, máte jiný potenciál v 15 a jiný ve 40. Jo? A jinou sílu vnitřní zvládnout věci a jinou pevnost vnitřní. Jo? Když se to nahromadilo hodně v 15, já jsem přišel ze školy, na chvíli jsem se natáhnul a byl jsem schopen v nějakých situacích prostě na 2 hodiny tvrdě usnout jenom z toho života prostě. Jo, je to tak, nemůžeme jako to zesměšňovat nebo si dělat legraci z 15-letýho kluka, že je vyčerpaný, že je unavený. Jaký ty můžeš mít starosti, prosím tě? V 15, to bych s tebou hned vyměnil, jo? A taky každý máme jinou sílu, jiný potenciál. Honza potom jsem kázal, že každý máme, je vlastně, myslím, že jsi to zmiňoval v hezký kázání, že nemůžeme se jako srovnávat jeden druhýho nebo vkládat stejný jako nárok jeden na druhýho, myslím, že jsi to zmiňoval v kázání. No, nemůžeme prostě vkládat to na druhýho nebo zesměšňovat tu slabost toho druhýho. Bible neříká, že tomu slabému máme jako říkat, seber se, podívej se na sebe, jsi úplně slabý. Jsi troska, se na sebe podívej, ne, to mu nepomůže. Bible říká, co mám udělat se slabýma? Co mám udělat se, když je někdo slabý? Co říká Bible, že mám udělat se slabýma? No, máme nést ty břemena tím slabým. A kdo je silný, tak má nést ty slabý, má snášet ty slabý, nést je. A taky má dávat pozor, aby sám nepadnul. Tak kdo se cítí být, že musím, teď jsem v pohodě s Bohem. Má být opatrný, aby jsme nezvedali nos. Tak to jsem malinko odbočil, ale tím chci skončit dneska. Chci tě pozbudit. Přemýšlej nad tím, modli se za to, který ty situace tu potřebuješ. Možná to znamená, že půjdeš prostě, že půjdeš ven, jo? Že budeš někde venku a že budeš někde na čerstvém vzduchu a budeš v lese a tam budeš prostě přemýšlet a nebudeš někde klečet ve křoví a modlit se, ale budeš možná rozmlouvat s Bohem. Někoho vybíjí to, že je s druhýma lidma, někoho nabíjí to, že je s druhýma lidma. Jo? Já jsem rád s druhýma lidma, já jsem takovej prostě otevřený srandista, mám rád společnost, rád jsem s druhýma lidma. Ale mě to vyčerpává moji energii, jo? Takže já potom potřebuji, když potřebuji dobít tu vnitřní energii s Bohem, tak já vás mám rád, ale potřebuji být bez vás, jo? K tomu, abych to dobíjel. A pak jsem mezi váma rád a je se mnou prostě zábava a můžu prostě dělat práci, kterou dělám na tom. A ty potřebuješ najít to tvoje. Pán Bůh ti nějak udělal. Ty potřebuješ najít místo, způsob, činnost, aktivitu s modlitbou a s Bohem, kde budeš moct říct to stejné, co Ježíš. A řekneš, já mám pokrm, který není fyzický. Teď dělám to, co mám dělat. Teď dělám to, co se Bohu líbí. Teď dělám Boží vůli. A to mě nabíjí. A nemyslí, že Boží vůle znamená, že se věnuješ všem lidem, kteří jsou kolem tebe. Protože Ježíš v některých situacích utíkal od těch lidí. Nemyslí, že Boží vůle je, že musíš každý problém řešit v rodině. A řešíme problémy v rodině, řešíme problémy v manželství. Ale to Boží vůle neznamená, že děláš to. Boží vůle znamená, že seš na tom místě, kde máš být a děláš to, co máš dělat. A pamatuj, že pro tvýho pána to někdy znamenalo nechat tam ty lidi, mávající na tom břehu, jak kam jedeš? Potřebuji být sám. Sedni do té lodi a odjíždí. A Ježíš mi říká, lidské ani nejedli. A možná sám se dostaneš do situace, kdy prostě je toho tolik, že ani na svůj vlastní životosprávu nemyslíš a nepamatuješ, tak jsme překvapení, že jsme vyčerpaní.